Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Resno, ne le bomo prvemu delu papeževega govora rimski kuriji, o drugih govoriti dobro in jih blagoslavljati. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu prve adventne meditacije patra Roberta Pasolinija z naslovom Vrata začudenja. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za četrto adventno nedeljo.
O drugih govoriti dobro in ne slabo je bil osrednji poudarek papeževega govora med srečanjem s člani rimske kurije v soboto 21. decembra. Sveti oče izpostavil, da nas Bog ni preklel, ampak nas je blagoslovil in prav to je temelj našega dobrega govorjenja o drugih, naše blage besede. Blagoslovljeni smo in kot takšni lahko blagoslavljamo. Pot, ki vodi v blagoslavljanje in dobro govorjenje o drugih, pa je ponižnost. Papež je želel spregovoriti o vidiku, ki se dobro ujema skrivnostjo učlovečenja ter prispeva k skupnostnemu življenju rimske kurije, ki jo sestavlja veliko delovnih skupnosti, bolj ali manj kompleksnih in številčnih. O drugih govoriti dobro in ne slabo je po papeževih besedah nekaj, kar se nanaša na vse – škofe, duhovnike, posvečene in laike – in glede česar smo vsi enaki, saj se dotika naše človečnosti. Ta drža, govoriti dobro in ne slabo, je izraz ponižnosti in ponižnost je temeljna poteza učlovečenja, zlasti skrivnosti Gospodovega rojstva. Cerkvena skupnost živi v veselju in bratski harmoniji v takšni meri, v kakršni njeni člani hodijo po poti ponižnosti, pri tem pa se odrekajo od drugih misliti slabo in govoriti slabo. Sveti Pavel je kristjanom v Rimu zapisal, blagoslavljajte in ne preklinjajte, kar po papeževih besedah lahko razumemo tudi na ta način. Govorite dobro in ne govorite slabo o drugih. V naših primerih o osebah, ki delajo z nami v pisarni, o nadrejenih, o sodelavcih, o vseh. Pot ponižnosti pa je obtoževati samega sebe, kar je v skladu z učenjem starih duhovnih učiteljev, pri čemer je papež izpostavil zlasti Doroteja iz Gaze. Da, prav iz Gaze, kraja, ki je danes sinonim za smrt in uničenje. V prvih stoletjih krščanstva pa so tam cvetili samostani in sveti liki svetnikov in učiteljev. In eden od teh je Dorotej iz Gaze, ki je gradil cerkev z napotki in pismi, polnimi evangelskega življenjskega soka. Danes se pri njem lahko naučimo ponižnosti obtoževanja sebe, da ne bi o bližnjih govorili slabo. Dorotej v enem od svojih napotkov pravi, če se ponižnemu zgodi kaj slabega, naj se takoj vrne vase ter reče, da si je to zaslužil, naj si ne dovoli obtoževati drugih, ne kriviti kogarkoli drugega. Preprosto naj to prenaša, brez vznemirjanja, brez tesnobe in v popolnem miru. Ponižno se ne vznemirja in ne vznemirja nikogar drugega. Ne poskušaj vedeti, kaj je slabega pri tvojem bližnjem in ne gojiti sumničenj proti njemu, in če jih porodi naša zloba, jih poskušaj spremeniti v dobre misli. Papež je dodal, da je obtoževati sebe sredstvo, ki je nepogrešljivo. Je osnovna drža, v kateri se lahko ukorenini odločitev, da rečemo ne individualizmu in da skupnostnemu, torej cerkvenemu duhu. Kdor se uri v kreposti obtoževanja samega sebe in jo vztrajno prakticira, se osvobodi sumničavosti in nezaupanja, ter pusti prostor Bogu, ki edini ustvarja povezanost src. Če vsak napreduje po tej poti, se lahko rodi in raste skupnost, v kateri so vsi varuhi drug drugega in skupaj hodijo po poti ponižnosti in ljubezni. Sveti oče je pojasnil, da je osnova tega duhovnega sloga notranje pomanjšanje. Ponižno srce se namreč pomanjša kot Jezus, ki ga motrimo v jaslicah. Pred dramo človeštva, ki ga zatira zlo, kaj stori Bog? Ali se dvigne v svoji pravičnosti in z višine vrže obsodbo? V nekem smislu so to pričakovali preroki vse do Janeza Krstnika. Toda Bog je Bog, Njegove misli niso naše misli, njegova pota niso naša pota. Njegova svetost je božanska in zato v naših očeh paradoksalna. Gibanje najvišjega je, da se zmanjša, da postane majhen, kot gorčično seme, kot zarodek v materinem telesu, neviden. Tako začne nase prevzemati ogromno, nevzdržno maso greha sveta. Temu gibanju Boga ustreza v človeku obtoževanje samega sebe, je nadaljeval papež ter zatrdil, da ne gre najprej za moralno dejstvo, ampak teološko, kot je to vedno v celotnem krščanskem življenju. Je Božji dar, delo svetega duha in z naše strani je to privoliti v spuščanje, narediti Božje gibanje za svoje, prevzeti ga, sprejeti ga. Tako je storila devica Marija, ki se ni mogla ničesar obtoževati, ampak se je pustila v celoti vključiti v pomanjšanje Boga, v izničenje sina, v sestop svetega duha. V tem smislu bi lahko ponižnost poimenovali teologalna krepost.
Prisluhnemo tretjemu poglavju z naslovom Ponižnost prevolitve, prve adventne meditacije patra Roberta Pasolinija, ki jo je naslovil Vrata začudenja. Z veliko odkritostjo je naznanja samo možnost in slavo, da postane gospodova mati. Marija se na to pusti s skrajno naravnostjo pritegniti tej Božji usodi in aktivira najbolj dragocen vir, s katerim razpolaga naše srce, sveto začudenje. Marija pa je rekla angelu, kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža? To vprašanje je popolnoma drugačno od tistega, zaradi katerega je Zaharija onemel. Devica ne želi v podrobnostih razumeti Božjega načrta. Želi preprosto svobodno in zavestno sodelovati v njem. Zato postavi vprašanje in stori tisto, kar nedvoumno sporoča, kako se raznamemo pred predlogom, ki nam je bil sporočen. Angel ji je odgovoril, Sveti Duh bo prišel nad te in moč najvišjega te bo obsenčila. Zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. Angelov odgovor ni izčrpen, je pa zelo zgovoren. Devici ni pojasnjeno, na kakšen način bo mogla roditi meso Božjega sina. Je pa oznanjeno, da bo Sveti Duh njen zvest varoh ves čas potovanja, kot stori oblak, ki od zgoraj zasenči, kar je na zemlji. Devica se zaveda, da ni samo njeno srce polno čudovitega projekta, ampak ji tudi ramena pokriva višja izvesta moč, Božja moč. Spričo nemogočega Božjega predloga Mariji ni treba nič več spraševati. Načrt, ki ga je opisala angelova beseda, je dovolj intrigantski in znemirjajoč, strašen in čudovit. Vendar želi devica osebno zaključiti to doživetje oznanjenja, ne da bi Bogu ponudila samo pristanek, ampak skuša oblikovati navdušeno prevolitev temu, kar je njeno srce spoznalo in začelo verovati. Marija je rekla, glej, gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi. Marija se najprej pusti najti, ko ji uspe priznati to, kar naša človeškost po oddalitvi zaradi greha ni mogla več reči Bogu. Tukaj sem, našel si me. Ne bežim, pripravljena sem, popolnoma sem ti na razpolago. Potem, ko je Marijo prosil, naj se nasmehne, je sedaj na vrsti Bog, da se razveseli. Končno se iz zgodovine pojavi človeštvo, ki se ne boji, ampak je srečno, da se prepozna kot pomoč, ki jo je Bog vedno pričakoval in iskal, da bi našel soglasje s svojim vesoljnim načrtom ljubezni. Ko je odkrila, da je koristna Bogu in odrešenju sveta, se je Marija odločila, da nebeškega sla odslovi z glagolom v želelniku. Zgodi se mi, s katerim je grški jezik sposoben izraziti želelni stavek, naj nebesa hočejo da. Seveda, na ta način Marija izrazi vse svoje navdušenje nad klicem, ki ga je pravkar prejela. Ne pripogne glave s tisto držo prisiljene ponižnosti, s katero pogosto sprejemamo stvari in se pretvarjamo, da smo o tem prepričani in zadovoljni. Angelu pravi, kar se mi predlagal naj sprejmem, sem v resnici sedaj jaz tista, ki to hočem. In sem se zato odločila. Tako se odzove brezmadežno srce, polno začudenja, ko posluša in sprejme Božjo besedo z vzklikom seveda. Marija se ne pusti ne prositi, ne prisiliti, ampak zadovoljstvom pristane na to, kar je angel predlagal, naj veruje. Tako Bogu izvabi še zadnji nasmeh in mu da vedeti, da pobuda za skupno uspevanje človeškega in božanskega ni več samo nebeška. Sedaj tudi zemlja želi isto usodo občestva. Vsa oznanjenja, ki jih prejmemo na življenjskem potovanju, se ne morejo končati drugače, kot na ta način. ko nam Božja luč uspe pokazati, da je v strahu pred tem, kar nas čaka, navzoča zvestoba večne obljube. Se v nas bodi začudenje in ugotovimo, da smo končno sposobni izreči svoj tukaj sem. Zaključek. Da bi se napotili proti Gospodovemu rojstvu in živim upanjem prestopili vrata jubileja, je prvi vzgib srca, ki ga je treba prebuditi za čudenje. Vendar pa ni dovolj poslušati dobre besede, resnične in obetajoče, ki nam jih Bog nenehno namenja. Najprej je treba raztopiti okorelo srca, da rečemo ne vsemu, kar predstavlja nevarnost, da nas zapre in obteži, strahu, vdanosti v usodo, cinizmu. Samo tako se lahko odpremo novosti Boga in sprejmemo vase seme njegove volje za dobro vseh. Če srce pusti, da ga prenovi začudenje, bomo znali na vse gledati z novimi očmi in prepoznati tista semena Evangelija, ki so že prisotna v resničnosti, pripravljena vzkaliti, da bodo na svetu obrodila Božji sad. Oče, želel si, da je brezmadežna devica ob angelovem oznanjenju spočela tvojo večno besedo in obdana svetlobo Svetega Duha postala tempelj nove zaveze. Daj, da bomo ponižno soglašali s tvojo voljo, kot se je devica zanesla na tvojo besedo. Po Kristusu, našem Gospodu. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 4. adventno nedeljo. Prvo berilo je iz knjige preroka Miheja, 5. poglavje, od 1. do 4. vrstice. Tipa, Betlehem Efrata, premajhen si, da bi bil med judovimi tisočinjami. Iz tebe mi pride on, ki naj vlada v Izraelu. Njegov izhod je od nekdaj, od dni starodavnih. Zato jih bo izročil do časa, ko porodnica porodi in se ostanek njegovih bratov povrne k Izraelovim sinovom. Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo. Z veličastjem imena Gospoda svojega Boga. Varno bodo prebivali, ker bo odslej njegova veličina tja do konca zemlje. On sam bo mir. Če pride Asirec v našo deželo in vstopi v naše palače, bo postavil proti njemu sedmero pastirjev in osmero poglavarjev zemlje. Drugo berilo je iz pisma Hebrejcem, 10. poglavje, od 5. do 10. vrstice. Zato ob svojem prihodu na svet pravi, žrtve in daritve nisi hotel, telo pa si mi pripravil. Žgavne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč. Tedaj sem rekel, glej, prihajam. V zvitku knjige je pisano o meni, da izpolnimo Bog tvojo voljo. Prej pravi, žrtev in daritev in žgalni daritev in daritev za greh nisi hotel in ti niso bile všeč. In vendar se darujejo po postavi. Na to je rekel, glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo. Prvo odpravlja, da postavi drugo. V tej volji smo posvečeni po daritvi telesa Jezusa Kristusa, enkrat za vselej. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 39. do 45. vrstice. Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v pogorje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, je dete poskočilo v njenem telesu. Elizabeta je bila napolnjena svetim duhom in je z močnim glasom vzkliknila in rekla, blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni, mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je dete od veselja poskočilo v mojem telesu. Blagor je, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal Gospod. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Beda častitljivi pravi, Marijo vodi njena ponižnost v hribovito področje Judeje, da bi čestitala Elizabeti za Janezovo čudežno spočetje, ter da bi stregla svoje starejše sorodnici med njenimi zadnjimi meseci nosečnosti. Sveti Avguštin pravi, to, da je Janez poskočil maternici, je čudežno znamenje vere. Maksim Torinski to misel nadaljuje. Že v maternici je Janez zaznal Kristusov prihod in je prerokoval kot Mesijo predhodnik. Efrem Sirski to slikovito opiše. Navzočnost Mesija v mesu, ki je začetnik stvarstva, najprej stori tako, da Elizabetina maternica oživi, nato pa posado Marine maternice oživi vse stvarstvo. Origen nadalje pravi, Elizabeta, napolnjena svetim duhom, zaradi sadu Marine maternice, izreče nad njo blagoslov. Sveti Ambrož pravi, da Marijina vera v Božjo obljubo vodi cerkev v poveličevanje Gospoda, saj sedaj ona odgovarja Kristusu, sadu vseh vernikov. Origen pravi, da obiskanje označuje fizično srečanje mater teh dveh osebnosti do končnega zveličanja. Misli Benedikta XVI. Na to četrto adventno nedeljo, ki je pred praznikom Gospodovega rojstva, evangelij pripoveduje o Marijinem obiskanju pri sorodnici Elizabeti. Pri tem dogodku ne gre za preprosto vljudnostno dejanje, ampak je z veliko preprostostjo predstavljeno srečanje med novo in staro zavezo. Ženi, obe noseči, namreč udejanjata pričakovanje in pričakovanega. Ostarela Elizabeta predstavlja Izrael, ki pričakuje Mesija, medtem ko mlada Marija nosi v sebi izpolnitev tega pričakovanja za vse človeštvo. V žena se srečata in prepoznata tudi sadova njunih teles, Janez in Kristus. Ko je Elizabeta sprejela Marijo, je prepoznala, da se uresničuje Božja obljuba človeštvu in je vzkliknila: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni, mati mojega Gospoda? Izraz blagoslovljena ti med ženami se v stari zavezi nanaša na Jaelo ter na Judito, dve bojevnici, ki sta si prizadevali za osvoboditev Izraela. Tokrat pa je namenjen Mariji, miroljubni mladenki, ki bo rodila zveličarja sveta. Prav tako pa tudi Janezov vesel poskok spominja na ples kralja Davida, ko je spremljal vstop skrinje zaveze v Jeruzalem. Skrinja, v kateri sta bili tabli postave, mana ter Aronova palica, je bila znamenja Božje navzočnosti med svojim ljudstvom. Novorojenček Janez vzklika od veselja pred Marijo skrinjo nove zaveze, ki v sebi nosi Jezusa, Božjega sina, ki je postal človek. Prizor obiskanja izraža tudi lepoto gostoljubja, kjer je medsebojno sprejemanje, poslušanje, prosto za drugega, tam je Bog in veselje, ki od njega prihaja. V božičnem času posnemajmo Marijo tako, da obiščemo tiste, ki živijo v stiskah, še posebej bolne, zapornike, ostarele in otroke. Posnemajmo tudi Elizabeto, ki sprejme gosta kot Boga samega. Če ga ne bomo želeli, ne bomo nikoli spoznali Gospoda. Če ga ne bomo pričakovali, ga ne bomo srečali. In če ga ne bomo iskali, ga ne bomo našli. Z istim veseljem kot Marija, ki je v naglici šla k Elizabeti, pojdimo tudi mi naproti Gospodu, ki prihaja. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje adventne nedelje nam predstavi podobo Marije. Vidimo jo, da se je takoj, ko je v veri spočela Božjega sina, soočila z dolgim potovanjem iz Nazareta v Galileji do judovskega pogorja, da bi obiskala in pomagala Elizabeti. Marija je stopila v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Po tem pozdravu je Elizabeto prevzelo veliko čudenje. Ne pozabite te besede, čudenje, ki ga zaznamo v njenih besedah. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Da nam bo koristilo praznovanje Božiča, smo poklicani ustaviti se ob področjih čudenja. Katera so ta področja čudenja v vsakdanjem življenju? Tri so ta področja. Prvo je drugi, v katerem prepoznam brata. Kajti odkar se je zgodil Jezusov Božič, vsako obličje nosi v sebi vtisnjeno podobnost Božjega sina. Še posebej, kadar je to obličje reveža, saj je Bog kot revež vstopil v svet in revežem je prvim pustil, da so se mu približali. Naslednje področje čudenja, ob katerem, če ga gledamo z vero, čutimo za čudenje, je zgodovina. Tolikokrat mislimo, da jo gledamo s prave strani, a v resnici tvegamo, da jo beremo ravno z nasprotne strani. To se na primer zgodi, ko mislimo, da je pogojena z ekonomijo trga, določena s financami in posli, obvladovana z mogočniki, ki so trenutno na vrsti. Bog Božiča pa je Bog, ki pomeša karte.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.